Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Да се надяваш въпреки всичко».
Програмата ще приключим с темата «От суха убеденост към пламенна любов».
С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Останете с нас!
Уважаеми слушатели, какво според вас представлява евтината свобода? За много млади да бъдеш свободен е да разполагаш с живота и тялото си по свой начин. Семейството, училището, работата, благоприятстват робството. Моралността, законите са възприемани по принуда, докато би трябвало да бъдат средства за развитие. Преди да ги отхвърлят, разумно би било да им се даде отново живот. Когато разсъждаваме по тези проблеми, не мога да се въздържа да видя отново Жан Франсуа, споделя пастор Джон Грац. Елегантен, харесван, самоуверен, той ми демонстрираше, че да се пуши хашиш е едно от условията на свободата. 3 години по-късно Жан Франсуа, все тъй в търсене на по-голяма свобода, се удари на кокаина. Неговата жажда за свобода го завлече в най-ужасното робство. Значи е невъзможно да бъдеш истински свободен, т.е. да позволиш на всичките свои способности да се развият, с една дума напълно да разцъфтят. Нека бъдем реалисти. За да се стигне до свободата, е необходимо да се победят множество потисничества, които едва забравени се възвръщат със сила, за да си отмъстят. Трябва да си призная, че много често човекът е главната пречка за собствената си свобода. Тревогите, характера, тормозите, неговите маски не помагат за истинското освобождение. Способни ли сме да създадем и поемем нашата свобода? Не.
Тъй като не владеем нито ситуациите, нито събитията, които ни обграждат, единствен създателят на същества и предмети притежава свобода, както единствен той притежава живота. Да бъдеш свободен е да се свържеш интимно с него. Библията ни представя свят, завзет от силите на злото и смъртта. Тези сили ни превъзхождат, заробват ни и ни водят към самоунищожение. Както наркотика, обещават много, дават малко и убиват със сигурност. Богът на Библията е Бог, който освобождава окованите в робство народи. Той е Бог на свободата. Неговите принципи на действие винаги са мотивирани от любов. Фараонът държи един народ в робство. Бог говори с тези думи. Чух пъшкането на израелтяните поради робството, което им налагат египтяните. Аз съм Йова. Ще ви изведа изпод товарите на египтяните. Ще ви избавя от робството ви под тях. 6 глава на Изход, 5 и 6 стихове. В 72 псалм, 12 до 14 стихове, още веднъж Бог е представен като освободител. Защото Той ще избавя сиромаха, когато вика, и огнетения, и безпомощния. Ще се смили за сиромаха и немотния, и ще спаси душата на немотните. От огнетения и насилие ще изкупи душите им. И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му. Месията, прогласен от пророк Исаия, трябва, според Лука, 4 глава, 18 стих, да прогласи освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пуска на свобода огнетените. Бог, който го свързват с всички потисничества, не приема робството. Каквото и да е то. Човекът е негово творение. Иска да го види щастливо, в мир и свобода. Как да се намери тази свобода? Исус отговаря: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Текстът е записан в Йоан 8 глава 31 и 32 стихове. Тук става дума за първата от всички свободи, тази, която освобождава човека от смъртта и в последствие от неговите тревоги. Това е действителната свобода, която не може да се придобие без силна връзка с Господа. Ако синът ви освободи, казва Исус, ще бъдете наистина свободни. Моисей дойде да освободи своя народ от робството, Исус дойде да ни донесе свободата, да се вярва в Него, да се приеме учението Му, да се следват Неговите стъпки. Това е да бъдеш истински свободен, да се прогласява Исус Христос. Благата вест, това е да се донесе на всеки човек, който го желае. Като най-голямата от всички свободи, тази, която е въведение към всички останали.
Скъпи приятели, а какво е истинската, голямата любов? Любов – чувство на привързаност на един пол към друг. Това е първото определение и даже обяснение. Следват още 13. Също така може да се обичат родителите, годеницата, жената, кучето, филиите с конфитюр. Най-лошото е това, че може да се обича жената, годеницата, както се обичат ягодите. Какво е истинската голяма любов? Тази, която 19% от марите, запитани от един седмичник, пожелаха предимно за своя най-добър приятел. Истина е, че 61% от тях предпочитаха той да има вълнуваща професия. Това вече не е ли знак? Той дава основания да се предполага, че не се знае много добре какво представлява любовта в живота на един индивид. Спомням си за този приятел, разказва Джон Грац, който дойде една вечер да ми признае своето положение. Беше влюбен. Знаех това. Всички го знаеха. От няколко седмици неговата физиономия и особено поведението му се беше променило. Когато му искаха обяснение, отговаряше уклончиво. Веселото му лице отразяваше състояние близко до блаженството. Беше отлетял. Вече не беше тук. В клас, половин час преди края на последния час, той внезапно се приземяваше и започваше да реди нещата си. За него часът ставаше безкраен. Това трябваше вече да е казано и видяно. С първите звуци на звънеца, тайнствена сила го тласкаше вън от класната стая. Имаше среща. Никой не се съмняваше в това. Това е голямата любов. Луд съм по нея. Мисля само за нея. Нищо друго не правя, казаше ми той. Ще се оженим. Толкова по-зле за моето учене. Това обаче не продължи дълго време. Пламъкът угасна. Той се запали след това, но за други. Това ли е любовта?
Това ли е истинската и голямата любов? Не казвайте да, това ще бъде драматично. Голямата любов, такава каквато имам предвид, трае по-дълго от роза, от красотата на едно лице на 20 години. Голямата любов е призвана да трае вечно. Но какво да си мислим тогава за мълниеносното влюбване и за страстната любов? Внезапното влюбване може да бъде изходната точка на голяма любов, но то не е голямата любов. Впрочем, свойството на мълнията е да е бърза, силна, да повлича разрушение след себе си, да носи бедствие. Когато мълнията удари дърво, тя го запалва. След нейното преминаване остава само едно увъглено дърво. Разбира се, любовта не трябва да ни увъгли и унищожи. Дар от Бога, тя води човека към развитие на неговата същност и индивидуалност. В по-голямата част от случаите, удара от мълния, пише Луи Мартин Жентел, отговаря на силно страстно привличане, основано на несъзнателни психологически причини и повече или по-малко невротични. Тези привличания никога не са знак за допълване. Това беше отказ от изданието Фойнерол, книгата към цивилизация на двойките.
Скъпи приятели, страстта, т.е. загубата на владение на нашите импулси, принизява и унижава. Тя убива този или тази, които я изпитват и ги депресира. Дъщеря на емоцията, тя убягва на контрола. Напротив, истинската любов е извор на радост и щастие. Страстта винаги свършва с потъване в горчевината и мъката. Колко лесно изглежда всичко това. Но как да се направи разграничението между любов и страст? Един текст на апостол Павел, става въпрос за първото послание до Коринтяните 13 глава 4 до 7 стих, ни позволява да съставим два сходни списъка. Първия с характеристиките на истинската любов, втория с нейните фалшификации. Ето ще ви ги дам паралелно. Истинската любов е търпелива, а имитацията е ревнива. Истинската любов е пълна с доброта, а имитацията е завистлива. Истинската любов обича да вижда, докато имитацията се надува от гордост. Истинската любов триумфира на доброто. Лоялна е във всички случаи. Има доверие в другия. Всичко търпи, защитава обичаното същество. А какво прави имитацията? Тя търси собствения си интерес, подозира злото, раздразнителна е и докачлива, показва се винаги унеправдана. Истинската любов си затваря очите пред грешките, докато имитацията е винаги злопаметна. Ето върху какво трябва да се размислим. Но да се върнем на нашето изследване. 48% от младите между 15 и 20 години мислят, че е възможно да се познае голямата любов много пъти в живота, срещу 43%, които вярват, че това е възможно само веднъж. Всъщност, трябва да се уточни. Струва ми се, споделя пастор Грац, че ние поддържаме една неяснота. Всеки разбира голямата любов по свой начин. Да се каже, че истинската любов отговаря на списъка с посочените качества е правилно, но този впечатляващ списък не се намира на кръстопътя на една възраст или на една улица. Голямата любов не се среща. Гради се всеки ден търпеливо. Замяна е възможно да се срещне момиче или момче, способно да направи това изграждане по-приятно. Истинската любов, както и фалшивата, в началото е емоция, обрат. Не знам защо, но когато я видях, сърцето ми започна да бие три пъти по-силно. Не знам защо моите думи бяха несвързани, погледа ми посърнал. Нещо важно и крехко се раждаше в мен. Моето същество реагираше, понеже е направено да реагира. Но в момента, когато човек има желанието да тича, да ускори събитията, трябва повече от всякога да седне, да наблюдава, да напредва стъпка по стъпка в правилната посока. Времето и търпението правят добри неща. Тогава чувствата се задълбочават. Нещо солидно започва да се изгражда. Основите на хубава сграда, която ще прерасне в сватба и съвместен живот. Годините ще дадат отражение върху нашето лице, ще повредят линиите ни, но същите тези години ще обогатят, увеличат привързаността, която годиниците някога си обещаваха. Голямата любов още ще живее. Голямата любов, пише Дейвид Уилкенсър, живее едно истинско приятелство, т.е. радостта да са заедно, да се смеят, да обменят мисли, да разпределят дейностите си, да се грижат един за друг, да се подкрепят, да се окуражават взаимно, да дискутират основно по общите интересуващи ги теми. Животът на много домакинства остава празен. Те си отдават взаимно своите тела, но затварят сърцето и духа си. Живеят два различни свята. Роже Гароди в една много хубава книга пише: любовта започва, когато човек предпочита другия пред себе си, когато приема неговото различие и неизменна свобода. Както молитвата, любовта е да бъдеш буден, готов на жертва, както и отговорен за приемане. Уважаеми слушатели, голямата любов, тази, която толкова мъже и жени търсят, тази, която ще доведе вашата личност до разцъфтяване, тази, която ще ви озари от щастие и щедрост и простота, голямата любов е във вашата възможност. Можете да я изградите. Можете също да я компрометирате с нетърпение или заслепение. Истинската любов е дар от Бога. Слушайки Неговото Слово, ще бъдете водени към нея и ще получите необходимата сила, за да я живеете. Растението има нужда от светлина, за да расте. За да се разцъфти, истинската любов има нужда от Божията любов.
Скорошните събития ни направиха чувствителни по въпроса за сектите. Сред тях се срещат възхитителното и недостъпното. Но как привличат толкова силно младите хора? Преди да отидем по-далеч, се налага едно уточнение. Какво е секта? Какъв е критерият за справка, който ни позволява да кажем, че това или онова религиозно движение е секта? За повечето хора секта е малобройна група, по-скоро екстравагантна в начина си на живот и на мислене. Вярващи, които не мислят като всички останали. Що се касае до мен, казва Джон Грац, ще кажа, че секта е религиозна групировка, която не следва ученията на Библията, какъвто и да е броят на нейните привърженици. Ако в някои от тези групи стават неприемливи, опасни, антихристиянски неща, това не е така във всичките. Квакерите са малобройни, но въпреки това са упражнили благословено влияние в полза на толерантността и мира. Ако всички бяха квакери, нямаше да има повече войни. Методистите, понякога класирани в сектите, имат своето живо, дълбоко християнство, отдадено на могъществото на цяла една страна. Те се борили срещу мизерията, носещи идеал, правото да се живее, закрилата на хиляди английски работници. В сферата, където тези религиозни движения стоят като евангелски, основани на Библията, те трябва да бъдат смятани като израз на обновения християнин. Цялото общество е благословено от тези движения. Те са упражнили силно влияние в полза на обществото, правото и демокрацията. Същото бихме могли да кажем и за Адвентната църква. Нейният девиз е да се проповядва, да се получава, да се лекува и да се помага. Тя упражнява благословена дейност в почти 200 страни.
В замяна, други групи не винаги потвърждават своите истински цели. Водени от псевдохристосовци или самозвани пророци, те привличат също множество млади. Защо? Защото това сляпо доверие в чудотворните в кавички водачи, често непознати, докато същите тези младежи действат твърдо срещу традиционните институции. Защо? Отговорът, струва ми се, е двояк, споделя пастор Грац. Той произхожда, продължава авторът, от отказ и несъстоятелност. Младите се противопоставят на устарялата институция. Миналото не винаги действа в полза на големите църкви. Разбира се, не става въпрос да се отрече техния принос. Но колко пъти не са се оставили да се отклонят от своите цели и своята мисия? За много от младите няма повече какво да се очаква от тях. Без съмнение, прекалено строга присъда. Но когато се замислим за това каква роля за предотвратяването на войните, насилието, омразата, расизма и неправата са изиграли големите църкви, историята обвинява и обвинението е безпощадно. Християнството, пише теолог-католик, съвсем като Израел, блудства с идолите на народите, с божествата на силата, плодородието, владичеството, притежанието и силата на парите. То също жертва човека и човешките лица на империалистическите и националистическите идоли. То се съгласи да бъде предадено на Цезар това, което принадлежи само на Бога. Обеслави името на своя Господ пред народите, като нямаше страх да изтребва, огнетява и изтезава. То блудства с Бога на завоеванието и парите. Невъзможността, очевидно от тази на институцията, е прекалено статична. Тя е неспособна да внедри новите форми на живот, които отговарят на сегашните нужди. Съвместният живот е една от тези форми. Църквите са случайни общности. Там хората се срещат, намират се отново на същото място. Нуждата за обмяна, споделяне съществува винаги. Църквите наистина ли са в състояние да отговорят истински на тази нужда? Всеки остава това, което е, без да се грижи за другите. Службата е приключила, всеки възстановява своята рамка на живот, своята социална среда, своите предразсъдъци. Впрочем, има ли забравени мигове? Църквите не са вече общности. Какво са станали те? Случайно са поставени на индивидуалности. Някои християни се чувстват много по-удобно в клубовите или в светски дружества, отколкото в своите собствени църкви. Нуждата от братска общност съществува винаги. Тя съществува повече от всякога. Църквите наистина ли са в състояние да отговорят на тази нужда? Нашият начин на живот благоприятства индивидуализма. Всеки за себе си, Бог за всички. Егоизмът е в основата на нашия свят. Ето защо се чувстваме толкова самотни понякога. Не сте ли забелязали този учудващ феномен? Младите, които бягат от обществото, се намират и живеят на групи. Да не бъдем изненадани от успеха на някои странни секти. Този успех се дължи предимно на начин на живот, който предлагат, а не на учението, което разпространяват. Трябва да се повярва, че много от младите по-скоро предпочитат да дадат всичко, да дадат и самите себе си, за да живеят един идеал с другите в общуване и сплотеност, отколкото да запазят всичко и да останат сами. Какво да се прави, приятели? Трябва да приоткрием църквата. Не тази, на която вековете влиянията за бурите са обезличили красотата. Трябва да приоткрием първата църква, тази на апостолите, тази в Ерусалим, тази, която просветлена и ръководена от Святия Дух живееше, свидетелстваше с сила. Книгата Деяния на апостолите ни дава за това две описания. Става дума за изключителни събития, взети в два различни момента, по време на големи събития.
На Петдесетницата малката група от ученици получава Светия Дух, обещаната от Исус Христос сила. Веднага започват да проповядват и 3000 души се присъединяват към тях. 3000 души от различни етноси, националности и менталитети. От какво се пораждат многото проблеми? Какво се случи? Те постоянстваха в поученията на апостолите, ни казва Библията, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. Всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. Продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люде. Това беше доклад от Деяния на апостолите, 2 глава, 42, 44 до 47 стихове. Звучи идилично, нали? Прекалено хубаво, за да е истина. Но това е истината. Първата църква се характеризираше с три думи – единство, духовност, солидарност. Те са заедно, молят се, делят. Всеки получава според своите нужди. Когато сърцата са преобразени чрез Святия Дух, нещо мощно се получава – нов закон. Този на любовта управлява човешките взаимоотношения. Резултатът не закъсня. Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Църквата расте, въпреки че не разполага нито с мощни капитали, нито с грандиозни центрове. Тя е съвсем обикновена и братска. Но едно събитие идва неочаквано – преследването. Петър и Йоан са арестувани. Те се безпокоят. Как тази църква, толкова млада и идеалистична, ще реагира? А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. Единството се задълбочава. Никой не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Според Деяния 32 стих на 3 глава. А на 4 глава 33 стих на същата книга Деяния на апостолите ни се казва, че апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса. Гонението утвърждава тяхната вяра и усърдие. Разказът продължава. и голяма благодат почиваше над всички тях. И защо толкова благословения? Защото се молеха? Разбира се. Защото бяха обединени? Разбира се. Но текстът отбелязва друга причина. Голяма благодат почиваше над всички тях и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасиха цената на продаденото и слагаха при нозете на апостолите и раздаваше се на всеки го според колкото имаше нужда. Лука, авторът, набляга в това второ описание на солидарността на църквата. Тя е източник на благословение. Църквата в Ерусалим ни е представена като вярна посланничка на Небесното царство. Чрез своята духовност и единство тя осъществява молитвата на Исус. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе. Йоан 17 глава, 20 и 21 стихове. Чрез солидарността първоначалната църква изпълнява волята на Бога, дадена на Моисей. Няма да се намери клетник между вас, защото Господ ще те благослови много в земята, която Господ твоя Бог ти дава в наследство, за да я притежаваш, ако сам прилежно слушаш гласа на Господа твоя Бог, да внимаваш да изпълняваш всички тези заповеди, които днес ти заповядвам. Уви, църквата в Ерусалим, моделът на всички църкви, не е направено училище за дълго време. Смята се, че нейният динамизъм и братство е дело на обстоятелствата, които са резултат на задълбоченото действие на Светия Дух. За нас обаче тя си остава църквата модел. Лука я представя така. Не е ли изумително да се констатира, че във всяко религиозно пробуждане се намира мъничко от църквата в Ерусалим? Без да иска да се налага една или друга форма на християнски живот, всяка общност трябва да се вдъхновява от първата църква и да живее нейните три главни и допълнителни характеристики – духовност, единство, солидарност. Църквите да не престават да бъдат духовни – това е тяхното първо задължение. Духовността обединява и прави солидарни хората. Да бъдат единни, независимо от различието на техните членове. Всеки трябва да се чувства добре дошъл в християнска църква, каквато и да е неговата раса, религия, интелектуален или социален произход. Ние всички сме братя. Християните трябва да бъдат все по-солидарни. Не би трябвало да се намират в църквата нито прекалено богатство, нито крайна бедност. Всеки да донася според своите си възможности и всеки да получава според нуждата си. Този принцип би трябвало да бъде основата на всички наши дейности и християнски институции, да бъдат отворени за всеки според неговите средства. В много случаи управляващите светски институции изпревариха църквите и християните в необходимите реформи. Християнският идеал е най-добрият от всички. Той отправя апел към щедростта, растежа на душата и правдата, но има малко християни, които го прилагат. На нас принадлежи да преживеем свободно тази необикновена опитност да преоткрием църквата в Ерусалим.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Ich höre dein Ding, Edma.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към следващата тема на нашата радиопрограма за днес под заглавие «От суха убеденост към пламенна любов». Пастор Джак Дир споделя: едно от най-приятните ми задължения като професор по богословие е да изнасям лекции върху псалмите. Обичам тези текстове, но нещо в тях ме тревожи. Защо авторите им търсят Бога с такава жажда? Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за теб, Боже. Жадна е душата ми за Бога. 42 псалом, 1-2 стих. Те се стремят неопределимо да се приближат до Бога и това ме безпокои. Притеснявам и факта, че самият аз започна християнския си живот с предусещане за велика любов. Като новоповярвал, бях до късна нощ в общение с Бога, учех наизуст стихове от Библията и мислех над тях. Никой не ме караше да го правя. Причината бе една – купнежа по Бога. Но като професор по богословие вече не бодърствам до полунощ над писанието. Верно е, че през всичките тези години съм усещал присъствието на Бога, но не мога да кажа, че душата ми купнее за Него. И когато чета подобни пасажи или ги обяснявам на студентите, изпитвам някакво чувство за вина. Безпокои ме емоционалността на псалмите. Авторите им не само изразяват силната си радост при мисълта за Бога, но призовават и другите да се радват като тях, сякаш това е задължение на всеки вярващ. Освен това, изразяват открито и други чувства, което също не ми харесва. Допускам емоции по време на футболен матч, но когато става дума за вярата ми, ги смятам за неуместни. Карл Луис обяснява липсата на чувства в неговата деноминация. Ние се грижим прекалено да се спазват правилата на добрия тон. Лично на мен ми се струва, споделя Джак Дир, че изявяването на чувства, свързани с вярата, е лош тон. Не обичам емоционалността и ние се доверявам. Слабите хора се поддават на емоциите, не силните. Обичам да повтарям, че живея според Божието Слово, а не според влечението на чувствата ми. Дори и намирам известно противоречие между тяхното бурно изразяване и словото. Но псалмите не потвърждават мнението ми. Авторите им, като че ли са неудържими, не се срамуват нито от жаждата си за Бога, нито от радостта си в Неговото присъствие, нито от сълзите за извършени грехове и за това, че Бог се е отдалечил от тях. Не мога да бъда спокоен, защото макар моите усещания да не отговарят на техните чувства, не намирам достатъчно доводи против техния опит. Нима преживяванията на псалмиста са норма, а липсата на всичко това у мен е нещо ненормално?
Ако бъдем честни, трябва да кажем, че нашият опит се различава не само от този на псалмопевците, но и от преживяванията на всички изявени герои от Библията. Всички те сякаш горят от любов към Бога, която ние сме изгубили. Имаме две възможности – да възвърнем жаждата си за Бога или да намерим обяснение, защо сме изгубили. Джак Дир продължава. Трябва да кажа, че съм възприел богословска система, която оправдава отношение към Бога, различно от това на псалмистите. Според нея чувствата са лъжливи и не можем да разчитаме на тях. Не бива да се доверяваме на субективното. Библията е обективна и само тя е надеждна. Първата заповед е да обичаме Бога най-силно, а след това ближния си както себе си. Тази любов не се изразява в чувства. Основата й е следване на Божиите заповеди. В края на краищата самият Исус казва ясно това в Евангелието от Йоан. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Аз го разбирам така. Емоциите не са толкова важни, докато сме послушни на Бога. Правилните чувства са следствие от правилни постъпки. Библията е документ, където са записани Божиите заповеди и така можем да проверим дали ги следваме и оттам обичаме ли Бога. Приспособили сме се към такъв вид християнство, където послушанието и изразът на емоциите се разграничават радикално. Истинската любов обаче се изразява не само в делата, но и в чувствата. Тяхното проявление е неотделима част от любовта към Бога. Целта на християнския живот е не само външното послушание, спазването на Божиите закони. Тя е покорство с цяло сърце. Никой не е послушен на Бога с цялото си сърце, ако Божиите заповеди не са написани в сърцето му. През 1746 година Джонатан Едуардс издава книга, чиято основна мисъл гласи: «Истинската вяра, в по-голямата си част, трябва да се състои от движенията на чувствата». Едуардс вижда едно от най-пагубните действия на Сатана в това – той създава убеждението, че всички пориви на чувствата и духа в делата на вярата трябва да се смятат за нищожни и да се избягват. Сатана знае, че така може да превърне вярата в безжизнена формалност, да я откъсне от Божията сила и всичко духовно. По-нататък той обобщава: както няма истинска вяра там, където царуват само чувства, така я няма и там, където липсват каквито и да било чувства. Ако разберем величието на библейските събития, сърцата ни непременно ще се развълнуват. Осъждането на всякакви чувства води до жестокосърдечие. Почти всеки започва християнски си живот с гореща любов към Исус, с купнеж по Него. След време мнозина забравят първата си любов. Когато на 17 години се обърнах към Бога, нямах никакъв опит във вярата, споделя Джак Дир. Любовта към Исус дойде изведнъж. Поглъщах Неговото Слово, разговарях с Него в молитва и свидетелствах за Него на приятелите си. След около година, чувството към Христос започна да отслабва. Не знам как и защо, но нещо коренно се промени. Любовта ми към Бога бавно, но сигурно бе заменена с любов към моята църква. Мисля, че проблемът тогава е бил не прекалената любов към църквата, а недостатъчната любов към Христос. Подобна съблазън идва постепенно и толкова неусетно, че преди да осъзнаем, вече сме се оплели в мрежите й. Накрая признах вината си, че съм поставил църквата по-високо от Христос и първоначалното чувство към Него се върна. Но когато станах студент по богословие, пак се подадох на съблазънта и не успях да опазя любовта си към Христос. Изпитвах неутолима жажда да изучавам Божието Слово и започнах да обичам Библията повече от нейния автор. Изучаването и познаването на Библията стана същност на християнския ми живот. Останах в тази примка по-дълго, отколкото бих искал да призная. Трябваше ми много време, за да разбера, че познаването на Библията и познаването на Бога не е едно и също. Че любовта към писанието не е любов към Бога. Че да четеш Библията не винаги означава да слушаш Бога. Фарисеите от времето на Христос познаваха, обичаха и четяха Библията, но не познаваха, не обичаха и не слушаха Бога. Исус им каза: «Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мене. Нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели, и нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате в този, когото той е пратил». Това е цитат от Евангелието на Йоан, 5 глава, 37 и 38 стихове. Всеки ден тези хора с часове изучаваха писанията, а Божият син твърдеше, че никога не са чули гласа на Бога. Ние можем цял живот да четем Библията и никога да не чуем гласа на Бога. Аз самият съм проповядвал, че е важно да познаваме Библията и да постъпваме както тя ни учи. Влагал съм всичките си сили и почти цялото си време, за да разбера правоверното богословие, вместо да търся Божия син и да се стремя да приличам на него. Не съм осъзнавал как дълбоко затъвам в тази лъжа. Прави признание Джак Дир. Друг вид съблазън е да поставяме духовните дарби по-високо от Господ Исус. Това вероятно е станало в църквата в Коринт. Някои пък се съблазняват, като се стремят към много силни чувства. Старая се да достигнат определена сила на чувството, вместо да търсят Исус, и лесно се превъзбуждат. Съществува и още по-опасна съблазън – да се покланяме на самото поклонение пред Бога повече, отколкото на самия Бог. Срещал съм хора, поставили християнския начин на живот по-високо от Христос. Възможно е да сложим по-горе от Исус Христос почти всички добри неща, без да разбираме какво правим. Библията и заповедите, даровете на духа, формите на хвалението, свидетелстването, грижата за бедните. Не бива да приравняваме Исус с нито едно добро дело. Той не е догма, не е богословска теория, не е абстрактен принцип, не е служение, не е общност, не е деноминация, не е активност, дори не е начин на живот. Исус е личност. Той изисква да го поставим по-високо от всичко това. Нито едно от изборените неща не е умряло за нас. За нас умря Божият син. Нито едно от тях не определя съдбата ни. Божият син ръководи нашия живот. Всеки път, когато обръщаме на някое добро дело повече внимание, отколкото на Христос, то става идол за нас и ни отдалечава от Него. Много лесно сме готови да заобичаме добрите дела повече от Христос. Да смесим посвещението на Спасителя с посвещението на някое добро дело. Повече от всичко трябва да пазим и подхранваме горещата си любов към Бога. Иначе ще я загубим. Главното в живота е любовта към Бога, а след това към Неговите деца. Постоянно се сблъскваме с опитите на богословите и известните проповедници да сведат любовта до изпълнение на дълг, като изпразнят тази дума от значението и в емоционален план. Любовта към Бога, лишена от емоционалност, е измислена от съвременните учители. Това не е библейско разбиране за обич. Любовта като понятие включва широк спектър от чувства – възторг, стремеж, отдаденост, жажда, глад. Всичко това изпитва силно влюбеният човек. Най-голямото ми желание е да имам подобно отношение към Христос. Разбира се, искам да бъда послушен, но послушанието ми да идва от любовта към Бога, да не бъде мотивирано от желанието за награда или от страх да не бъда наказан. Да не ме ръководи чувството ми за дълг, нито навикът да живее дисциплинирано. Реална ли е тази цел или е само мечта? Слушал съм проповеди, че е нормално да обичаш Бога, след като повярваш, а с времето любовта да се замени със съзнание за дълг и дисциплина. Чувал съм дори, че загубата на емоционалност е белег на зрялост. Според мен, в Библията е написано точно обратното. Ако изгубим любовта си, какво можем да направим, за да я върнем? Тук има три решаващи стъпки.
Първо, скъпи приятели, трябва да отидем при нозете на Исус. Не е възможно да обичаш някого, когато не познаваш. Но Исус може да бъде познат и колкото по-често седим при нозете му, толкова по-добре ще го опознаваме. А колкото по-добре го познаваме, толкова по-силно ще го обичаме. Необходимо е да планираме време за четене на Библията и за молитва. Четенето обаче не бива да се превръща в ритуал. През това време общуваме с реална личност, която ни води, насърчава, изобличава греховете ни. Не бива да мислим, че щом умеем да четем Словото, вече сме влезли в Божието присъствие. Механичното четене и ритуалната молитва няма да ни отведат при Бога. Псалмопевецът го моли: «Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон». Той е 19 псалом, 18 стих. Молете се за Божието присъствие. Не мислете, че то е нещо, което се разбира от само себе си. Обръщайте се към Словото с горещото желание да се срещнете с Бога и да разговаряте с Него. Внимателно слушайте гласа Му, докато се молите и размишлявате. Всеки християнин, с който съм разговарял през живота си, споделя пастор Дир, вярва, че четенето на Словото и молитвата са важни, имат желание всекидневно да общуват с Господа, но не го правят. Причината най-често е грешка в разпределянето на времето. Минути или часове за Бога по принцип не се планират. Хората вярват в илюзията, че винаги ще намерят време за това. Ето една от най-успешните уловки на дявола. Ако имаме всестранни библейски знания, но не пребъдваме в Божието присъствие, гордостта ни расте заедно с вероятността да нараним другите. Дори ако сме получили особени духовни дарби, но не живеем в Божието присъствие, можем да причиним много беди на църквата. Ако не търсим общение с Бога, любовта ни към Неговия син няма да се засилва и накрая ще станем негодни за служене. Ако обаче го търсим, той няма да ни разочарова.
Има още един път за укрепване на любовта към Господ Исус. Във всяка връзка между хората от време на време се появяват бариери поради себичност, несправедливост или просто недоразумение. Нещо подобно става и във взаимоотношенията ни с Бога. Всеки път, когато съгрешаваме, грехът изгражда стена между нас и Него. Когато се покайваме с вярата, че пролятата на Голгота Христова кръв е силна да ни очисти, грехът е опростен и бариерата на отчуждението премахната. Тази истина също ни се повтаря от момента на покаянието. Но аз познавам мнозина християни, които изнемогват под тежестта на греха. Те сякаш живеят под осъждение, а не в свободата, която имат изкупените от Христос. Някои от тях споделят, че макар да са изповядали греха си, не им достига увереност в прошката. Не е достатъчно да се покаем за сторените грехове. Трябва и да вярваме, че получаваме прошка, осигурена от силата на пролятата Христова кръв.
Скъпи приятели, накрая да преминем към третата решаваща стъпка – Неговото водителство. Ако искаме да обичаме Божия Син с истинска гореща любов, е необходимо още нещо. През целия си християнски живот постоянно съм правил една и съща грешка, споделя пастор Джак Дир. Опитвал съм се да развия у себе си любов към Бога чрез дисциплина, добри намерения, познаване на Библията. Но всеки път съм се убеждавал, че се оплитам в мрежите на законничеството и чувството за себе праведност. Бог обаче се справя с това. Един мой близък ми разказа, че още е потресен от шока, който предизвикали у него следните думи. Ако християнският ти живот някога се окаже успешен, то ще стане не за това, че си добър в усилията, а защото Бог е добър във водителството. Доверявай се на Неговото водителство, а не на своите усилия. Тези думи вълнуват сърцето ми. Разбирам защо законничеството и чувството за себе праведност толкова лесно пускат корени у мен. И в моя живот се потвърди заключението, че ако някога изпитвам гореща любов към Божия Син, то няма да е поради моите усилия, а защото самият Той ще ми я даде като най-драгоценен подарък. Апостол Яков заявява: «Пожелавате, но нямате. Нямате, защото не просите». Посланието на Яков, 4 глава, 2 стих. Бог може да ни даде велики дарби. Ние трябва да го молим за тях. Искам да ви насърча да молите Бога повече от всичко друго, да ви даде любов към Него. Подобна молитва пробужда у мен повече любов към Исус от всичко, което съм предприемал. Последният стих от 17 глава на Евангелието на Йоан гласи: «И им е завих Твоето име и ще им го изявя, та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Преди съм чел този стих често, без да разбирам същността му, разсъждава пастор Дир. Когато започнах да го проумявам, не можех да повярвам. Исус открива на учениците името на Отец, показва им как Той обича сина си с цел учениците да заобичат Христос така, както го обича баща му. Иска любовта на Отец да пребъдва у учениците. Но как мога аз да обичам сина така, както баща му го обича? Разбира се, никой не е способен на такава силна любов. Но от друга страна, въпреки че никой не може да бъде свят като Бога, Той ни повелява: бъдете святи, защото аз, Господ, вашия Бог, съм свят. Левит 19 глава 2 стих. Чрез силата на Святия Дух ние можем да бъдем святи. Чрез същата сила можем горещо да обичаме Господа. Не бъдете пасивни, когато става дума за любовта ви към Бога. Направете я център на вашия живот. Насочете погледа си към Христос. Не сваляйте очи от Него и ще откриете, че започвате да заприличвате на Него. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.